Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia ateitininkų vedama laida Ateikite kurti. Su jumis šiandien esu aš, studentas ateitininkas, ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas. Ateitininkų vedamų laidų Marijos radijo eteryje galite klausytis kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašai Marijos radijo mediatekoje. Taip pat kviečiu sekti ateitininkų federacijos socialinius tinklus, taip pat skaityti katalikams skirtus straipsnius portale ateitis.lt. Ten rasite ir minčių, ir naujienų, ir kvietimų į mūsų veiklas. Šiandien mano vedamos laidos tema yra apie ekologiją arba kelių provokatyvų klausimą, kaip katalikai gali išgelbėti planetą, kokiais būdais ir ką pasimdami iš savo tikėjimo lobynų. Iš ties, tik praeitame amžiuje, bene pirmą kartą giliai suvokta, kad žmogus ne tik, kad nėra visiškai priklausomas nuo gamtos, nėra jos įkaitas, nėra priklausomas nuo jos išdaigų, bet savo ūkinė ekonominė veikla, norėdamas ar nenorėdamas, sugeba paveikti ištisas ekosistemas, jas sunaikinti arba atvirkščiai kurti. Dar vėliau suprasta, kad gamtinės aplinkos keitimas keičia ir patį žmogų, žmonių bendruomenės. Ne tik psichologiškai, nuovargis, depresija, gyvenimo pilkuma, bet ir dvasiškai. Ateitininkijos pradžioje šios problemos nebuvo taip ryškiai matomos, mūsų krašte vargu ar beegzistavo. Todėl mąstydami aplinkosaugos klausimais, dėja negalim atsiremti į mūsų ar bendrai lietuvių ideologinės minties galiūnus. Tai iš tiesų mūsų laikmečio ateitininkų ir visų katalikų darbas į tai sureaguoti. Iš tiesų ši problema dar visai neseniai problematika buvo ant bangos, labai populiari ir ypač jaudinanti jaunus žmonės. Ir dėl to ir aš ją mėgstu paliesti ir noriu šią laidą paliesti, būtent nes tai rūpi ir jauniem. Lietuvos kontekste atėjęs karas Ukrainoje. Rusijos agresija nustūmė šitą bei visai lėkį kitų temų į paraštes ir šiuo metu apie tai daug nekalbama. Atrodo, kad Europos žalesis kursas irgi padėtas į stalčių ir šita tema nebesusilaukė tiek dėmesio. Manau, kad praėjus karo audrom tai gali grįžti į mūsų darbotvarkę ir vėl kaitinti aistras, kaip tai darė dar prieš 5-6 metus, kada būrėjai moksleivių. Pamokų metu netgi buvo specialiai tam ir pavadinta, kad mokyklinis streikas už klimatą, kada moksleiviai ir daug žmonių dalyvavo tame judėjime, kuris, na, net jeigu nepritariant jo tikslam, vis tiek kelia susižavėjimą ir nesatrodo sunku pajudinti ypač jauną žmogų kažkokiam tai visuomeniniam veiksmui. Štai aplinkosaugos klausimai, ekologijos klausimai tikrai jaudina ir ateitininkam, katalikam visuomenikam, idealizmas visada buvo jų idėjos dalis ir va, tas aplinkosauginis judėjimas rodos viena iš nedaugelio sričių, kur ir dabartinis jaunimas trykšta entuziazmu. Tai turime kuo dalintis. Retas moksleivis net ir dabar atsikalbinėja kviečiamas į gamtos tvarkymo talkas, o ir vyresni mielai prie to prisideda. Puikus to pavyzdys jau eilę metų vykstantį akciją darom, paskatinusi net aukščiausių šalies vyrus ir moteris išeiti bent pusdieniui tvarkyti gamtos. Besiruošdamas laidai, kaip tik gavau spaudos pranešimą iš darom akcijos organizatorių, jog šiais metais per šią akciją surinkta net 70 tonų šiukšlių. Iš tikrųjų įspūdingas skaičius ir stebina, kad na, po tiek akcijos metų vis dar yra ką surinkti. Taigi turint omeny, ta problematika ir aktualumą ir su jaunimo susidomėjimą gamtosaugos klausimų neišvengiamai kyla klausimas, ar be to jaunatviško idealizmo jauni katalikai ir gamtosauginis judėjimas turi kažką bendro? Ar ateitininkas, vadovaudamas į savo 5 principais, kartu yra gamtos mylėtojas? Ir ar tikrai katalikai tikintieji, jauni tikintieji gali eiti po vieną vėliavą, su šiuo laikinėmis rūpestį gamta deklaruojančiomis organizacijomis. Sutapimas ar ne, bet didžiosios aplinkosaugos problemos užgimė jau naujaisiais laikais, kai sekuliarūs filosofai paskelbė dievų mirtį. Bet bažnyčiai tai nemotaisi, niekada nestovi vietoje ir visada ieško atsakų į savo meto ydas. Vėlgi, pats kalbėjimas gamtosaugos temom, kodėl tai verta kalbėti, galbūt dažnai nekalbama, yra būdas, kaip katalikai mes galime prisidėti prie visuomenės problemų sprendimų, ypač katalikai visuomenininkai. Jeigu tu nori būti visuomenė reikšminga dalis arba netgi tapti reikšmingiausia, labai svarbu pasiūlyti sprendimus esamom problemų. Žinoma, pasiremiant tuo išminties lobynų, kuriuos turim. Ta žinant, nenuostabu, kad kai 1891 metais popiežius Leonas XIII, kaip jis paskelbė encikliką Rerum Novarum ir davė bažnyčios atsaką žmogaus išnaudojimų kultūrai, darbininkų klausimų, kuris tuo metu buvo aktualu, tai sukėlė didelį judėjimą. Vadinama į katalikų akciją, kurią, kaip ir jeigu klausytės mano ankstesnių laidų, kurios dalis ateitininkai ir yra, tai yra katalikų pasauliečio veikimo, action, tai yra veiksmo. Na ir tas judėjimas, ant kurio po to susikūrė ir politinės partijos, kuris netgi tam tikrą prasme įkūrė Europos Sąjungą, leido po karo, kad netgi kariaujančiom šalim susitaikyti, rasti bendrą vardiklį ir sujungti savo plieno ir anglies pramonės, kas ir laikoma Europos Sąjungos pradžia, būtent tie krikščionys demokratai. Taigi, bažnyčia, besirendama savo nekintamą mokymų ir išmintimi, pasiūlė sprendimus to laikmečio problemų. Konkrečiai išnaudojimo, konkrečiai popiežių siūlo teisingo atlyginimo, kad darbininkui nevalia nemokėti atlygio. Atlyginimas turi atsižvelgti ne tik į rinkos dėsnius, bet ir tai, kad darbininkas turi gauti teisingą atlygį. Taigi, tais laikais bažnyčia ir vėliau popiežiai savo enciklikomis pateikdavo atsakymus į problemas, taip ir 2015 metais popiežius Pranciškus enciklika Laudato Si davė bažnyčios atsaką gamtos išnaudojimo kultūrai. Jeigu prieš tai kalbėjo apie žmogaus išnaudojimo kultūrą, tai dabar mūsų praeitas popiežius apie gamtos išnaudojimo kultūrą. Savo enciklikoje Pranciškus pabrėžė, kad abi šios problemos ir žmogaus, ir gamtos išnaudojimas kyla iš tos pačios nuodėmės, kai žmogus sukyla prieš Dievą ir nesitenkina savo vietą pasaulyje. Popiežius sako, jog mūsų santykis su kūrinyje yra teisingo gyvenimo suvokimo dalis. Iš tiesų, pamatinė idėja, kad tai, ką mes darome, prasideda nuo mūsų minties, suvokimo, kaip yra dalykai, kas yra tiesa, pamatiniai principai, kas yra gėris, grožis. Na ir popiežius Pranciškus siūlė, kad tai turėtų atsirasti mūsų sąžinės sąskaitoje, kitaip tariant, katalikai, rengdamiesi išpažinčiai, turėtų apmastyti ne tik savo santykį su kitais žmonėmis, bet ir su gamta. Žinant viltis, kurias popiežius Pranciškus dėjo jaunimą, galima manyti, kad būtent iš mūsų kartos katalikų popiežius tikėjosi aktyvaus įsitraukimo į aplinkosaugos reikalus, taip tampat geresniais krikščionimis, netgi geresniais krikščionimis ir tą propaguojant integralią ekologiją, apie kurią daug kalbama ir apie daug kalbama enciklikos komentatorių, iš tiesų labai įspūdingas įsamus dokumentas, visada smagu ir įdomu skaityti popiežių enciklikas ir išvelgti tą gilę išmintį, išdėsti tą pakankamai paprastą kalbą. Tas irgi yra toks bendras bruožas. Ir iš tiesų, daug ir komentuota, ir kodėl man ta tema įdomi, būtent, kad tai yra galbūt visuomeninis klausimas, kur manau, katalikai turi atsakymą. Ir šita enciklika iš tiesų kartais gal mūsų kontekste Lietuvos mes gal turime kitas problemas, kaip ir minėjau, va, jau tada enciklikos išleidimo laikais buvo prasidėjęs karas Ukrainoje, tik tai kita forma, ir mums tos problemos gal nėra tiek aktualios. Vėlgi dažnai popiežius rūpinasi visais katalikais ir kai kuriuose šalyse tikrai tos netgi ekologinės problemos atrodo pirmoje vietoje, kur dėl netvaraus naudojimo realiai grėsia pavojus bendruomenį, išnykti, pasikeisti, netekti gamtos išteklių. Mes galime džiaugtis gyvendami Lietuvoje, kur netgi 100% geriamojo vandens yra gaunama iš gręžinių, kai tuo tarpu pasaulyje šitas rodiklis labai retai, kur yra 100, kad turime to neribotai ištekliaus ir neskaičiuojame, kai kur turime labai ribotus to svarbaus išteklių vandens atsargas. Taigi, enciklika pas mus gal tiek nereflektuota, bet vėlgi manau, kad gali vėl ateiti, bet netgi nepaisant to, nesprendžiant realių problemų, tai ji ir bendrai šitas klausimas mus dar kartą ragina susimastyti apie pamatinius klausimus. Ir aš norėčiau paliesti būtent vieną iš principų, manau, kad tie kiti, ypač kurie Lietuvoje, komentatoriai Laudato Si, porą iš jų pažįstu, jie paimtų kitus akcentus, bet man kas įdomiausia ir kas labiausia patiko, tai yra sąryšis ekologijos ir dorybių. Arba Laudato Si enciklikos ir dorybių. Tai apie tai ir pakalbėkime, bet pradžioje paskaitykime pačią encikliką ir porą jos ištraukų. Taigi, krikščioniškasis dvasingumas siūlo alternatyvų būdą, kaip suprasti gyvenimo kokybę ir skatina pranašišką bei kontemplatyvę gyvenseną, įgalinančią giliai džiaugtis, netampant apsėstų vartojimu. Svarbu paklusti senam mokymui, aptinkamam įvairiose religinėse tradicijose, taip pat Biblijoje. Galvoje turiu įsitikinimą, jog mažiau yra daugiau. Saikingumas ir nuolankumas nebuvo palankiai vertinti per pastarąjį šimtmetį. Tačiau kokios nors dorybės praktikavimui, asmeninėme bei socialinėme gyvenime susilpnėjus, galop atsiranda daug disbalansų, tarp jų ir ekologinių. Todėl nebeužtenka kalbėti vien apie ekosistemų sveikumą. Būtina išdrįsti prabilti apie žmogaus gyvenimo sveikumą, poreikį skatinti ir sujungti visas didžiasias vertybės. Tai kaip ir minėjau, tai yra dvi citatos iš 2015 metų popiežiaus Pranciškaus paskelbtos enciklikos Laudato Si, konkrečiai skyriaus švietimas ir ekologinis dvasingumas. Šią encikliką be abejonės galima laikyti svarbiausiu Petro įpėdinių darbo ekologijos srityje, išsamiausiu atsaku į tą nūdienos tikinčiusius ir ieškančius ir visus geros valios žmonės jaudinančią gamtosaugos problemą. Natūralu, kad nemažai būtent apie tai ir bet koks katalikas, kalbėdamas apie aplinkosaugą, tuo remiasi. Na, laukiam popiežiaus Leono 14 minčių šitą temą. Ar jam tai įdomu, aktualu? Nors iš tiesų daug pasakyta ir kaip galėsim pamatyti bažnyčios mokyme ir taip apie tai netiesiogiai daug yra pasakyta. Nes, jeigu įdėmiai klausytės, galite išgirsti, jog šiame tekste apie rūpinamasi bendraisiais namais, kaip dar vadinama šitą encikliką, popiežius nešranda nieko naujo, jis pakartoja tūkstantmetę bažnyčios išmintį. Netvarka sieloje veda į netvarką tave supenčioje aplinkoje. Ir tai nėra išskirtinai krikščionių atradimas, ar tik jiem apribotos išminties dalis. Pats popiežius kalba, jog šį seną mokymą aptinkam įvairiose religinėse tradicijose. Pavyzdžiui, vakarų civilizacijoje ši idėja sutinkama jau senovės Graikijoje. Sokratas, graikų išminčius, kaip atrado sielą, skaitom jo darbuose apie sielą, kaip žmogaus vidinio dvasinio gyvenimo centrą, tam tikrą dieviškumo dalelę. Žinoma, iš karto reikia pasakyti, kad tas sielo supratimas netitinka krikščioniško ir iš esmės skiriasi, nors kaip viduramžių mąstytojai vėliau teiks, na, išties įspūdinga, kiek tie graikų išminčiai, būdami pagonys, sugebėjo, neturėdami apreiškimo, kiek jau patys savo žmogiškom jėgom sugebėjo išmastyti, nu, ne tuo stebėjusi, nes apreiškimas duoda daugiau informacijos, bet jie dar iki to sugebėjo dar visai nemažai tuo proto išmankštinti. Taigi, Sokratui siela tai yra aukščiau kūno, kuris nėra dorybių šaltinis ir turi būti pajungtas sielai. Jeigu žmogų valdo būtent jau siela, ne kūnas, atsiranda vidinė tvarka, kuri tampa išorinė. Kitas Sokrato mokinys Platonas pagal šią sampratą netgi grindžia savo politinį filosofiją. Sielos tvarka ar netvarka bei dorybės lemia ir vyraujančią valdymo formą. Jeigu visuomenė, pavyzdžiui, garbsto turtą, atskiras žmogus garbsto turtą, na tai valdžioje sėdės kas? Sėdės oligarchas. Jeigu sieloje tvarka, valdo išmintis, dorybės, tai valdys tada išmintingi ir dorybingi. Valdymo paslaptis, kitaip sakant, yra savęs valdymas. Viskas prasideda nuo savęs. Kitas Platono mokinys Aristotelis dar prideda, kad viskas prasideda nuo šeimos. Jeigu šeima garbsto turtą, na tai ir valdžia bus panaši, o jeigu gyvena dorybėse, tai ir valdžia bus dorybinga. Viduramžių jau krikščioniai teologai ir filosofai perima šitą mintį ir kartu priderina prie Kristaus mokymo, šalia Platono keturių pagrindinių dorybių – saiko, narsos, išminties, teisingumo – sąrašą papildo dar trimis teologinėmis – tai yra viltis, meilė ir tikėjimas. Daug ir samiai kalbam apie dorybės, remiama teisės, politinė filosofija, na ir aišku, sielų išganimas. Tad jeigu Platono, net ne krikščionio, bet Platono senojas graikų, ar net viduramžių mąstytojo, kas paklaustų, kaip pagerinti, patobulinti visuomenę, spręsti problemas valstybės lygmeniu, atsakymas būtų vienareikšmiškas. Ir tam tik antrina popiežius. Tobulink save siekdamas dorybių. Šiuolaikinė kalba tai labai gerai vardyje nūdienos garsus kanadiečių psichologas Jordanas Petersonas, kalbėdamas tokia populiari, jau net sparnuotoje tapusią fraze, kad prieš kritikuodamas pasaulį susitvarky kambarį. Kad ta išorės netvarka netgi tave stabdo ir neleidžia, nu visų pirma, tai kviečia pradėti nuo savęs, bet ta išorinė netvarka ta trukdo kažką prasmingo padaryti visuomeniniam veikime. Tai ir bet kokią ekologiją kalbant reikia pradėti nuo asmeninės ekologijos. Ką ir vėlgi popiežius minėtame enciklikos ištrukoje sako, tačiau kokios nors dorybės praktikavimui asmeninėme bei socialiniam gyvenime susilpnėjus gėlop atsiranda daug disbalansų tarp jų ir ekologinių. Tai va, taigi turim šitą mokymą ir pakankamai nuoseklų, kur popiežius tik tai pakartoja išmintį tiesiog vakarų civilizacijos ir dar pastiprinta krikščionybės apreiškimo, o tačiau šitą eigoj keitėsi ir vėliau istorijoje, na vėliau kitos jau vakarų kultūroje pradėta apie dorybės nebekalbėti, pradėti kalbėti apie pažangą, naudojant mokslinius metodus, atrandant teisingo gyvenimo dėsnius, akcentuotas tiesioginis technologinės ir visuomeninės pažangos ryšys, kad mes suprask, jeigu technologijos tobulės, na tai ir visuomenė žengs. Jau nekalbant apie marksistinės kovojančių klasės teorijas, prieš kurias va, dar ir Leonas XIII rašė enciklikas. Gražiai skambėjusios idėjos, bet atnešė daug skausmo ir griuvėsių. Taigi, tai kaip tai, ką aš kalbėjau, siekėsi, kaip savęs tobulinimas visgi siejasi su tas siekimas dorybių, siejasi su žmogaus, su gamtosaugos problemomis, kurias minėjau pradžioje, kodėl tokia gal, sakytume, didelį įžangą ir apie ką turiu minti tiksliai popiežius. Na, šitos gamtosaugos problemos yra neišimtis, jos priklauso tai pačiai taisyklė. Vidinė netvarka veda išorinę, o išorinė netvarka yra aiškus sielos netvarkos požymis. Nebeužtenka kalbėti vieną apie ekosistemų sveikumą, kaip kalba popiežius, norėdamas pabrėžti tikrąją ekologinių problemų priežastį. Tai yra žmogaus dvasinė būklė, tai yra dvasios sveikatos. Neužtenka naujų technologijų, naujų pažangių išradimų, dirbtinio intelektų. O reikia rimtų etinių svarstymų ir gilių pokyčių tame lygmenyje. Reikia dorybių. Ir štai tam popiežius ir bažnyčia jau daug metų, tūkstančius metų, siūlo aiškias gairias. Jau minėta septynės didžiasias dorybės. Tai yra saika, narsa, išmintį, teisingumą, viltį, meilę, tikėjimą. Na ir saugotis jų priešinkybių, septynių mirtinų nuodėmių, tai yra puikybės, gopšumo, pavydo, rūstumo, gašlumo, rajumo ir tingumo. Visos šitos dorybės yra svarbios, ypač teologinės, bet ir kovos už švaresnę gamtą kontekste aš labiausiai skirčiau saikingumo dorybę ir jos priešingybę saiko nebuvimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jei ką tik įsijungėte Marijos radiją, priminame, jog klausotės laidos Ateikite kurti. Ir šiandien su jumis esu aš, studentas ateitininkas Ignas Kriaušiūnas. Kalbame apie ekologijos temą arba bandom atsakyti klausimą, taigi kaip katalikai gali išgelbėti planetą. Taigi, saikas, nesaikingumas, savo poreikių nevaldymas ir yra esminė ekologinių problemų priežastis, apie ką kalba ir popiežius savo enciklikoje. Taip, tiesiogiai gamtą teršia arba, gal tiksliau pasakyti, tą disbalansą, kuria konkretus objektai, konkrečios įmonės tam tikri reiškiniai, Bet nuėjimus paviršinį tą technologinį, kultūrinį sluoksnį iš tiesų slypi kas? Netobla žmogaus moralė ir saiko dorybės trūkumas. Nei naujos gamyklos statymas, nei važiavimas automobiliu, nei miško kirtimas savaime nėra ekologinių problemų priežastis, kaip ir technologijų pažanga. Šį faktą itin svarbu suvokti, kad mūsų rūpinimasis gamta netaptų žmogaus niekinimu, apie ką irgi šiek tiek paliesim, mąstymu, kad visos gyvos būtybės turi tokią pačią vertę kaip ir žmogus, netgi tai gali būti dedamos ant to paties etinio kurpalio. Suprask, nu, ir bakterija turi tam tikras teisės, kurios beveik lygio žmogaus teisė. Taigi, esmė yra tame, kaip tas technologijas panaudojame. Šiandieninė ekologinė padėtis, ta netvarumas, disbalansas, šaukte šaukė, jog naudojame technologijas be saiko, daugiau ir plačiau, negu išties reikia. Galime skirti dvi nesaikingumo formas. Visų pirma, tai yra būtinųjų žmogaus poreikių perteklinis tenkinimas. Geresnio pavyzdžio ir persivalgymą nėra, dėl to ir yra viena iš septynių nuodėmių yra būtent rajumas. Kalbėkime labai paprastai, jeigu suvartoji daugiau kalorijų, negu reikalinga tavo kūno normaliai veiklai, reiškiasi, tave pamaitinti reikia didesnio žemės ploto, didesnio derliaus nuėmimo, transportavimo, sandėliavimo išlaidų, o visam tam reikia išteklių. Kuro, elektros, kurie nėra beribiai, o ką jau kalbėti, kad pati dirbamoji žemė yra gan ribotas išteklius. Vėlgi, Lietuvoje mums gal ne tai taip suprantama, atrodo atvirkščiai, dalis žemės verčiama miškais, bet didžioji pasaulio dalyje tai yra rimta problema. Kalbant apie persivalgymą, tai kartais reguliuoja ir genetiniai faktoriai, pavyzdžiui, nutukimą. Bet lygiai, kai genai lemiantys padidintą vėžinių susirgymų tikimybę nepadaro tavęs, sakykime, vėžiu. Taip ir nutukimo rizika padidinantys genai nepadaro tavęs storuliu savaime. Esminė priežastis yra netinkamas gyvenimo būdas, kurį lemia saikingumo dorybės stoka arba rajumo nuodėmė. Besaigis valgymas nėra vienintelė saiko neturėjimo forma. Globalizacijos ir transporto sistemų plėtra atvėrė neįtikėtiną maisto produktų pasirinkimą. Nuo mūsų parduotuvėse nueikime. Nuo bananų iki kokosų, austrių, elnienos iš šiaurės. Nemažai šių įvežtinių produktų tapo mūsų kasdieninio raciono dalimi, dažnai dėl savo stebinančiai žemos kainos. Šiuo metu, kiek žinau, bananai kainuoja pigiau negu lietuviški agurkai. Tačiau čia iškyla tipinė etinė dilema. Ar tai, kad galime valgyti bananus, automatiškai reiškia, jog tai yra gerai? Šiuolaikiniais terminais kalbant, tavo pirkinių krepšelyje atsidūrusi bananų kekė lenktynėse dėl didesnio CO2 pėdsako negailestingai lenkia pintinę obolių, kad ir lenkiškų. Man bananai skaniau, atsakytų tūlas prekybos centro laikytojas, bet skonio reikalas nėra dorybė, kitaip nei savo įnorių suvaldymas. Vėlgi, atsimušama į dorybę. Tiksliai net nežinome, kiek iš ties kainuoja mūsų noras paskanauti šio egzotiško vaisiaus. Girdint apie dreignųjų miškų sąskaitą, plečiamas bananų plantacijas, susidaro įspūdis, kad tai tikrai ne tie, nežinau kiek, bet kažkuriu metu netgi buvo 0,99 euro, kuriuos sumokame parduotuvėje. Poreikis paįvairinti savo mitybą įdomesniais produktais suprantamas, bet tai negali būti tuščia ir brangi užgaida. Antraip, tai yra tiesiog viena iš rajumo formų. Antra saiko neturėjimo forma yra subtilesnė – naujų poreikių kūrimas. Šis reiškinys yra būdingas mūsų kultūros bruožas. Ar tikrai mums reikia visko, ką vartojame? Ar mūsų poreikiai išties prasmingi, pagrįsti? O gal vartojame tik norėdami parodyti savo statusą, galę, įtaką? Taip, į šią kategoriją galime įdėti ir prabangius laikrodžius ir galingus automobilius, bet lygiai taip pat kasdienį kavos paduką ar kai kurias pramogas. Atskirti tikrus poreikius nuo imitacijų, netikrų tau reikalingų, užduotis sunki, o tikimybė jų rasti didžiulį. Reikia daug išminties bei kitų dorybių. Vėlgi, atsimušom į dorybės, kad nenuklysti į perdėtą taupumą, šikštumą savo. Taigi, turime saiką ir turime dvi formas, kaip galima jo neturėti. Ta viena tiesioginė ir antra subtilesnė. Bet vėlgi tai yra tas bendras saikas ir šimtametė išmintis, kad tiesiog nevartoti to, ko nereikia. Džiugu, kad vis dar turime iš tiesų gražių praktinių pavyzdžių. Atrodo, kaip galim kalbam apie teoriją, bet turim gražių praktinių pavyzdžių, kaip tai reikia. Apie juos, apie tuos konkrečius žmonės kalbėjo tas pats popiežius Pranciškus, kada lankėsi Lietuvoje. Cituoju, eikite, suraskite senus žmonės ir tegul jie papasakoja apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmą, vertybės. Taip pasiekdami šaknis, jūs tęsite savo tautos istoriją ir sulauksite vaisių padėsiančių eiti pirmin. Mes Lietuvoje visgi dar turime tokį išlaikę gamtos pulsą. Vis dar žinome, iš kur atkeliavo maistas ir pro langas gėrimės žaluma, o ne šiukšlių kalnais. Iš tiesų, mūsų močiutės paliko dar daug sveiko ir darnaus gyvenimo būdo pavyzdžių. Ir galima iš jų mokyti, iš tiesų tokios, ką galėčiau pavadinti, močiučių ekologijos, kuri gali irgi išgelbėti planetą ir kad jos išmokti tikrai nereikia skristi už jūrų marių. Ištenka atverti vietinius išminties ir patirties lobynus, pavyzdžiui, na, močiučių sodai. Tai yra dalies maisto auginimasis pačiam, išnaudojant tą dirbamą plotą. Faktas yra, kad Jungtinėse Amerikos valstijose didžiausias pasėlių plotas, drikinamų pasėlių plotas, tai yra ne kukurūzai, ne sojos, ne javai, bet yra pjaunama vėja. Tai yra užima didžiausias plotus. Plotas toksai, kaip berods, ar pusė Lietuvos, ar dvi Lietuvos, atsiprašau, pamiršau. Tai ką galime mes padaryti, iš tiesų ta pjaunama vėja nėra tvarumo šaltinis, bet va, mūsų močiutės jie daug vėjos neturėdavo, bet augindavo daržovės, kurios tada patenka į mūsų racioną ir leidžia galbūt nevežti iš toliau ir nenaudoti, pavyzdžiui, importuotų. Taip pat su tuo susiję ir močiučių trumposios maisto grandinės, kada maistas keliavo čia pat. Tai irgi kalbama kaip viena iš ekologinių problemų konkrečių sprendimo būdų, tai yra, kad sutrumpinti, kad, kaip minėjau, apie tuos bananus arba dar avokadai yra kaip pavyzdys maisto, kuris, nu, dažnai netgi pateikimas kaip sveika alternatyva, pavyzdžiui, mėsa, avokadai. Na, bet jų tiesiog kelionė atrodo neproporcingai ilga, tuo labiau tuo metu, kai mes turime vietinio maisto ir jį naudodami, va tai, kas yra aplinkuje, mes galime sumažinti tą grandinę ir padaryti ją mažiau taršę. Taip pat močiutės rodo pavyzdį daugkartinių daiktų panaudojime. Kaip tą patį dalyką galime panaudoti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Manau, kartais netgi pykstama, kad seni žmonės galbūt laiko dalykus, nenaudoja, kaupia dalykus, bet tame iš tiesų, jeigu pažiūrėtume, vat slypi ta ekologinė išmintis, kad nėra normalu, jog dabar yra išmesti yra geriau ir netgi pigiau negu taisyti. Tai nėra logiška, iš tiesų, tai kita, apie tai irgi būtų galima kalbėti, čia ekonomistas gal galėtų papasakot, bet vat močiutės daiktus naudoja daug kartų. Na ir močiutės be abejo praktikuoja susilaikymą, prisiminkime pasninkus arba netgi pagarbą maistui, pavyzdžiui, duonai, kad maisto be saiko nevartojama ir nešvaistuma, kas irgi, nes ne irgi miestuose teko matyti socialinę reklamą, būtent apie maisto švaistymą, vėl konkrečią priežastį. Tai jau nekalbant, kad mūsų dažna močiutė galbūt gyveno ir kaime, kur tas maistas patenka į grandinę ir keliauja gyvuliam, kurie irgi toliau suka tą grandinę. Bet reikia ir suprasti, kad ekologijų gamtoj svarbiau netgi ne tas netiesnei priklausomybė, bet kaip veikia ratai, kaip veikia balansas iš tiesų ir kaip va, tas ratas sukasi, mintis, kad tas pats produktas praeitų kuo didesnį, kuo ilgesnį ratą, tai yra tvariau. Jeigu mes paimam šaką ją sudeginam, tai tas ratas labai trumpas. Bet jeigu mes ją susmulkinam, pamulčiuojam augalą, jį pamažu pūva, išlėtos įsavinos maisto medžiagos, tai jau tas ratas tampa ilgesnis ir tas tampa tvariau. Taigi va tą močiutės gali pasiūlyti, tokios tai yra saiko durybė, tas kelias, kuris ir apie kurį kalba ir popiežius, kaip tą būdų, tą seną, užtikrintą krikščionišką būdą, kaip gyventi tvariau ir netgi tą ekologinį tvarumą, kuris na, turėtų sekti iš to. Mes saiko, iš tiesų, kaip krikščionys, tai siekiam ne dėl ekologijos, iš tiesų, ne dėl to, kad norime būti dori, vadovautis Kristaus mokymu, laimėti amžiną gyvenimą, bet kartu tai yra kaip receptas gyvenimo, jeigu mes krikščionys, ypač tie krikščionys, kurie visuomenė veiklo ir siekime, kad krikščioniškais principais gyventų ir mūsų valstybė, mūsų visuomenė, mes tikime ir ateitininkai tiki, kad na, visą atnaujantį Kristuje, kad, pavyzdžiui, prigimtinis įstatymas, apie kurį irgi dažnai kalbama Marijos radio eteryje, nebe ateitininkų indėlių, sako, jog iš prigimties žmogui dera laikytis dorybių. Tai nėra tiesiog, na, buki, pavadinkime, buki įsakymai. Dievas protingas. Negalėjo Dievas sukurti pasaulio su ekologinė krize. Nu, tai nėra jo plane. Čia jau mūsų išmislas. Tai, kas pasaulyje negera, Dievas sukūrė pasaulį ir jis buvo geras. Arba jeigu skaitytume tą graikišką žodį, tai ir galima skaityti ir gražus. Tai krizė ekologinė, netvarka, nešvara, ji yra netgi negraži. Na, juodas sniegas žiemą, pripažinkite, tikrai nėra gražu ir tikrai nėra gera. Taigi tai nėra Dievo plano dalis. Ir turėtų gyvenant mintis, kad gyvenant pagal prigimtinį įsakymą, laikantis tų dorybių, nebereikalo jų išvardintų, na, turėtų būti tvarus gyvenimas pagal tai, pagal Dievo planą. O kartu, vat, išsprendžiamos tos problemos, kaip popiežiaus Leono 13 sprensti socialiniai klausimai, taip popiežiaus Pranciškaus kelti klausimai dėl ekologinio tvarumo. Kartu dar verta pasigilinti apie šiuolaikinį ekologinį sąjūdį. Ir vat, ko jis galbūt nemato ir kodėl vat, apie tai, ką aš kalbu, rodos nėra jų darbotvarkyje. Taigi, diskusijose apie ekologinės problemas, kaip sakiau, tų dorybių trūkumas, na, paprastai neminimas, išskyrus abstrakčius pasakymus, kad, na, kiekvienas iš mūsų turim pasikeisti, tapti draugiškesni aplinkai, kad ir ką tai reikštų. Kalbam apie perimą prie atsinaujančių šaltinių, elektromobilių naudojimą, žaliųjų plotų plėtimą. Na, visa tai yra gerai, bet visgi stokoja gelmės, giluminių veiksnių. Tu, vat, pamatinių žmogaus ekologijos. Užtat kartu tai palaiko iliuziją, kad gamtos problemų sprendimas yra grinai techninis reikalas. Šiek tiek pakrapštysim varikliuką, pakeisim porą detalių, perdažysim žaliai ir planeta bus švari. Tai yra dėl to reikia ir atsargiai tai žiūrėti. Ir iš tiesų katalikas visuomenininkas turėtų suprasti, jog mum nes su visais kovotojus už gamtą yra pakeliui. Iš tiesų, kaip žmonės dar tik praeito amžiaus viduryje gerai suvokė, kokią įtaką pasauliniams procesams turime, gamtosaugos srityje pasidarbavome visai neblogai. Tačiau pastaruoju metu kai kuriuose judėjimuose ryškėja klaidingos idėjos. Daugumą jų galima suvesti vieną iškalbingą teiginį, jog be žmonių žemė būtų tik geriau. Iš tiesų, įvairiom formom, nebūtinai tiesiogiai, bet tarp eilučių, karikatūrose, netgi pamenu, dabar bandau prisiminti, netgi geografijos vadovėlyje kažkada teko matyti ar panašioj edukacinį literatūroje. Rodos jokų formų, bet ta mintis jį įdėta. Ir iš ties tai yra itin pavojingas mąstymas, galintis nuvesti iki tragiškų veiksmų, kaip kad vadinamojo ekoterorizmo, ar žmonių gerovės aukojimo vardant gyvūnų ar augalų. Rūpinimasis gamta neturi reikšti, kad jį yra galutinis tikslas, stabas, ir kad žmogus yra tik išnaudotojas. Ne, žmogus yra jos integrali dalis, apie ką ir kalba krikščioniška antropologija, ekologija. Taip pat yra kurėjo paskirtas valdytojas. Taip pat nereikia galvoti, kad žmogus yra baisus teršėjas. Gamtoje viskas vyksta ratu ir vienu atlika yra kito maistas. Kas svarbiau, tai yra palaikyti balansą ir tolygiai paskirstyti gamtai tenkačią apkrovą. Ir vėlgi, niekada nepamirštų žmogaus. Popiežius Pranciškus savo enciklikoje labai taikliai pajaučia šią problemą. Jo mokyme rūpinimasis aplinka yra neatsiejamas nuo rūpinimosi žmogumi. Kaip ir mes gamtoje mėgstame skirstyti į daiktus į šiukšlės, ar į šiukšlės į natūralumą, ir žolės ir pikžolės, taip ir tarp žmogiškose santykiuose mėgstame vienus žmonės laikyti beverčiais, nereikalingais ir nuodėmės laikyti natūralumu. Pasak popiežiaus, aplinkos apsauga ir tinkamas išteklių vartojimas kyla iš brolystės patirties, tikėjimo, kad visi esame vieno tėvo vaikai ir dalyjamis visiems priklausančias gerybės. Šis antropocentrinis žmogaus iki pasaulio maro, parazito ar išnaudotojo nenužeminantis mokymas tikrai nėra tas pats, kas kelbė radikalus žalieji. Dažnai netgi buvę marksistai arba kaip yra pasakyta, kad dalis žaliųjų yra kaip arbūzas išorai žalės vidui raudonas. Tad ir katalikam visuomenikam, ateitininkam, na, tenka kilai stebėti su kokiais žmonėmis ir organizacijomis jie eina kovoje už gamtosaugą, kad kartais nenukryptume nuo bažnyčios mokymo, nepadarytume tai stabu savaime. Kaip ir minėta, tai siekis nėra taip pat savaime, tai yra visuomeniai problema, taip, kurią kaip katalikai mes galime spręsti ir spręsdami netgi, na, aš manau, kaip ateitininkas, kad netgi tas visuomeninis veikimas, kokia jau prasmė, na, tai irgi yra evangelizacijos būdas. Pasiūlydami vat, tvarius sprendimus visuomeniai ir parodydami iš tiesų ir bažnyčios mokymų į gelmę, kaip kad savo laikais parodė kiti katalikai, jau mano nekartą minėtas ir Leonas XIII ir visa ta katalikų akcijos judėjimas, parodydami problemų sprendimą, gerai darydami tai, ką darome, savo aplinkoje gerai tvarkydamėsi, būdami tie tvarus. Mes galime na, patraukti geros valios žmonės, parodydami, kad žiūrėkit, na, žiūrėkit, na, tai Dievas yra tiesa, Dievas yra kelias ir gyvendami pagal jo tvarką nustatytą. Tiesiog banaliai pagal 10 Dievo įsakymų, pagal dorybės ir vengdami nuodėmės, na tikrai pasaulis gali būti tvaresnis. Aišku, čia iššūkis, jeigu na, tektų formuoti katalikam darbotvarkę šitą ekologinę, na tikrai išspręstų problemos. Aš tikiu, nematau kito kelio. Įvairūs keliai, tikrai siūlymai įdomus, bet ta pati žalioji energetika, na, problema, kad vis tiek manoma, kad vartosim tiek pat, netgi daugiau, nes tiem žaliosios energetikos objektam irgi reikia energijos, bet tik tai tą darysim žaliai. Nu, tai yra slypi toksai, na, manimas, kad technologijos viską pakeis, kai visgi žmogus, pavyzdžiui, susilaikydamas nuo nereikalingo energijos vartojimo, galėtų padaryti tą patį. Na, man yra kaip analogija, geras pavyzdys yra kova su liga AIDS ir žmogaus imunodeficito virusu. Kai vienos Afrikos valstybės pasirinko kelią ir tiesiog dalinti prezervatyvus, o kitos pasirinko susilaikymą. Ir paskaičiuota, kad susilaikymas suveikė labiau. Tai man įkvėmtis pavyzdys ir tai atitiko bažnyčios mokymą ir to valstybė, neatsimenu, kuri vat, ir sakėsi, kad na, mes norime veikti pagal bažnyčios mokymą ir bažnyčia Afrikoje irgi labai palaikė būtent šitą sprendimo variantą, kuris yra morališkai yra teisingas. Ir jis supras, to susilaikymas pasirodė ir na, geriausias būdas, kad ta liga nustotų plisti. Ir manau, tokių pavyzdžių, kaip dorybės keičia žmonės, nu, kaip gerina, kaip pavyzdžiui susilaikymo tarpukario Lietuva, kaip blaivystė, kaip Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis. Nu, iš tiesų, vat, ką aš savo laidoje norėjau labai pabrėžti, jog tai ekologijos klausimai nėra atskirti nuo visų problemų. Tai yra susiję su pamatiniai mūsų dorybėm ir tą popiežius labai taikliai pastebi ir ko nepastebi tas šiuolaikinis judėjimas. Kad tai yra susiję ir tai yra bažnyčios, pasakykim, darbotvarkė nuo atmenamų laikų, nuo pat pradžios. Ir kad, pat kaip Motiejus Valančius, susilaikyti, negerti, saikingumas tame gerime irgi atnešė gerų rezultatų, netgi sakoma, realiai prisidėjo prie lietuvių tautos išlikimo, nes žmonės nustojo gerti, alkoholis kainavo, atliko pinigų ir va, tų ūkininkų, kurie, nu, tų žmonių, kurie nustojo gerti vaikai, jų anūkai jau buvo tie, kurie jau pasirašinėjo vasarą 16 aktą. Na, bet mes nukrypome nuo tos pagrindinės temos, tai yra apie gamtosaugą ir bažnyčią ir kaip tie katalikai gali išgelbėti pasaulį. Taigi, bandant apibendrinti, tai dar kartą galima tik tai pabrėžti, jog bažnyčia turi ir apreiškimą, ir šventąją dvasę, ir tradiciją, ir būtent tai leidžia jai būti visuomenės dorovės auklėjai turi sergėtoje, o tam padeda krikščioniškos šeimos ir organizacijos, kaip kad maniškiai. Todėl būtent bažnyčia yra esminė eiga, mano manimu, galinti pasiūlyti veiksmingą ekologinių problemų sprendimą ir užtikrinti jo gyvenimą. Iš tiesų, kaip ir bet kokių kitų socialinių problemų su savo bažnyčios socialinio mokymo. Nesupraskite neteisingai, nesiūlau keisti nei žodelio bažnyčios mokyme ir nesiūlau eisti į politiką. Bažnyčia, kaip mes minėjom ir per vairius pavyzdžius ir paskutinį Valančiaus pavyzdžių, ir taip visą laiką užsiima durybių ugdymu. Ne kaip tikslu savaime, o keliu vedančiu šventumą. Tai lai jį toliau ir tęsia, mes kaip bažnyčios dalis tą tęskime ir savo asmeniniuose gyvenimuose, savo šeimuose ir vat kaip pasauliečiai ugdykime saiko dorybę, kaip priemonę šventumui pasiekti. Ir ką galėjote išgirsti, suprasti per šią laidą, jog to pašalinis poveikis, netiesioginis, antrinis to poveikis ir bus tos daug žmonių, daug geros valios žmonių, kankinančių, šiuo metu gal mažiau, ne tiek aktualių, ne tiek pirmose laikraščių puslapiuose, ekologinių problemų sprendimas. Retai kada gali išgirsti būtent tokį gamtosaugos problemų sprendimo variantą – saiką. Bet galbūt todėl ir stringa visi žemės gelbėjimo planai, būtent nes neturima omeny to seno, gero, nuo pat visose tradicijose pažįstamo saiko, saiko dorybės, nuo dorybės kaipo tokios. Taigi, nors dabar nei adventas, nei gavėnė ir nepasninkaujam, bet taip pat yra metas, kada galima pagalvoti apie susilaikymo dorybės puoselimą. Pagalvoti, ar tikrai nevergavome savo kūno poreikiam, nekurime naujų, netikrų poreikių, kurie lyg akmenys kuprinėje apsunkina tą dvasinį kelią, o kartu, kaip galėjome suprasti, juos išmetus, ne tik, kad kelioniai palengvės, kelioniai šventumą, bet pakeliui išvysi ir daugiau žydinčių gėlių, išgirsi įvairesnių paukščių giesmių ir įkvėpsi švaresnio oro, nes iš tiesų tai yra tas raktas, galintis spręsti mūsų dienų ekologinios problemas. Taigi šiandien kalbėjome apie tai, kaip ekologija arba kaip apie ekologiją arba kaip katalikai gali išgelbėti planetą. Senoji saiko durybė. Būtent tai, kas gali padėti gražinti gamtoje ekologinę pusiausvyrą ir užtikrinti tvarų gyvenimą žemėje, o mum padėti siekti šventumų. Ir kartu išgirdome, kodėl ir mum, kad kaip katalikam ne visada pakeliu su tais, kurie skelbėsi sprendžiantys šias problemas, ir kodėl galbūt tų problemų sprendimas ir ne stringa, būtent kad neatsižvelgiama į tas dorybės, į tą žmogaus integralią ekologiją, apie kurią tiek daug kalbėjo popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato Si. Primenu sekti ateitininkų federaciją socialiniuose tinkluose, skaityti daugiau portale apie mūsų veiklą, tekstus, mintis portale ateitis.lt. Ten rasite ir tekstų, ir kvietimų, ir mūsų pajausite mūsų veiklos pulsą. Jeigu norėtumėte prisijungti, nueikite į mūsų puslapį ateitininkai.lt, spauskite prisijung, užpylikite anketą ir su jumis bus susisiekta. Taigi šiam kartui tiek. Su jumis buvau aš, studentas ateitininkas Ignas Kriaučiūnas ir garbė Jėzui Kristui.